Πάμε να καλημερίσουμε τον ομότιμο καθηγητή βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χαρίτονα Σαρλ Χιντήρογλου, ο οποίος και θα μας διαφωτίσει. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Και στους ακροατές.
Να είστε καλά.
Για πείτε
λοιπόν,
μας.
Επειδή πολλές φορές, πώς το λένε, υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Καταρχήν το φαινόμενο αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, πρώτη φορά το ακούω έτσι, Ποσειδονία, φαινόμενο Ποσειδονίας. Δηλαδή αυτό ειλικρινά πρώτη φορά το ακούω. Λοιπόν, ότι θα ζούμε τέτοια φαινόμενα όσο, ειδικά αυτό το καλοκαίρι με τις παρατεταμένες και πρόωρες ζέστες, είναι γεγονός τελικά.
Άρα οφείλεται στη ζέστη.
Οφείλεται κυρίως σε φυτοπλανκτό, το οποίο αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών στα επιφανειακά ύδατα. Οι συζητήσεις που έχουμε κάνει και μεταξύ των συναδέλφων, επειδή το φαινόμενο αυτό πια θα αρχίσει να φαίνεται, το πιθανότερο είναι να υπάρχει μια διαφορετική σύνθεση φυτοπλανκτού από αυτή που συνηθίζεται, που ήμασταν συνηθισμένοι. Βέβαια δεν γνωρίζω ποια είδη είναι αυτή τη στιγμή σε έξαρση. Αλλά το φαινόμενο αυτό είναι και αυτό κατά κάποιο τρόπο ενταγμένο μέσα στις ερυθρές παλίρειες, οι οποίες στον κόλπο της Θεσσαλονίκης είναι ένα συχνό φαινόμενο. Δυστυχώς από το 80 και μετά άρχισε να εμφανίζεται πιο έτσι έντονα. Δεν έχουμε τελείως απαλλαχθεί από αυτό. Τώρα, ναι. Από τη μια μεριά είναι η πολύ έντονη ζέστη και η παρατεταμένη. Δεν νομίζω να υπάρχουν άλλα φαινόμενα όπως για παράδειγμα η οργανική ρύπανση που ενδεχομένως να υπάρχει αλλά δεν είναι τόσο εμφανής. Πάντα ο κόλπος ήταν εύτροφος. Γεγονός είναι επίσης ότι οι πολλές βροχές από τα ποτάμια, υπάρχουν ρεύματα και ένα πρόσφατο δημοσίευμα από το Αριστοτέλειο αναδεικνύει την εισρωή γλυκών νερών από το δέλτα των ποταμών που έχουμε κατά την θερινή περίοδο στις περιοχές αυτές της Αγίας Τριάδας, Επιβάτες και Περαία. Αυτή η μεταφορά των γλυκών νερών, η οποία το πιθανότερο είναι να μεταφέρει ένα οργανικό φορτίο, έδωσε την ευκαιρία σε αυτά τα είδη του φυτοπλανκτού να πολλαπλασιαστούν πάρα πολύ γρήγορα σε συνδυασμό με την αύξηση της θερμοκρασίας.
Άρα...
Δεν νομίζω να είναι κάτι δεν είναι κάτι παθολογικό, δηλαδή με την έννοια του ότι δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος. Ναι. Φυσικά η δυσοσμία είναι από το γεγονός ότι αυτά τα φύκη παράγουν και διάφορα αέρια λόγω του ότι ασκούν όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες, οξυδοαναγωγή κτλ, φωτοσύνθεση φυσικά. Και όλο αυτό το φαινόμενο μπορεί να δημιουργεί και μία δυσοσμία. Η δυσοσμία επιδεινώνεται κυρίως όταν υπάρχει άπνοια και τα νερά είναι σε αυτό το λεγόμενο, η λεγόμενη από όλους τους ψαράδες μπουνάτσα.
Είναι αντιαισθητικό
λοιπόν,
βέβαια.
Αν έχουμε μία τέτοια περίοδο θα περάσουμε τέτοιες καταστάσεις.
Και βέβαια μπορεί να μην είναι επικίνδυνο αλλά δεν σε κάνει καρδιά να μπεις μέσα σε μια θάλασσα με αυτό το χρόνο.
Φυσικά αυτό δεν είναι. Αυτό κοιτάξτε, οργανοληπτική, έτσι λέγεται αυτή η παρατήρηση. Οργανοληπτική σημαίνει μυρίζω, βλέπω, ακούω. Λοιπόν, από αυτή την άποψη. Όταν λοιπόν βρίσκεσαι σε έναν χώρο που η εικόνα δεν σε εμπνέει, δεν μπορείς να γίνεις Πικάσο.
Φυσικά.
Πώς θα το κάνουμε, ας πούμε. Δεν βλέπεις κάτι το οποίο δεν μπορεί να σε κάνει να γίνεις ελίτης, γιατί δεν βλέπεις το πέλαγος. Όπως και να το κάνουμε, όταν βλέπεις καφέ νερά, δύσκολο.
Δεν είναι ελκυστικό.
Έτσι είναι.
Κύριε καθηγητά, ναι.
Μια και αναφερθήκατε και στις υψηλές θερμοκρασίες, εκείνο που ανησυχεί επίσης πολύ το τελευταίο διάστημα και γίνεται συζήτηση, έχει να κάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια των υδάτων του θερμαϊκού, που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, αν κρίνω και από το πώς είναι οι προβλέψεις μετεωρολογικές για τον καιρό.
Ναι.
Τι επακόλουθο έχει αυτό?
Έχει πολύ μεγάλο επακόλουθο. Και επειδή ο κόλπος της Θεσσαλονίκης, ο θερμαϊκός, είναι ένας ημίκλειστος κόλπος. Αυτό σημαίνει ότι η ανανέωση των υδάτινων μαζών γίνεται πολύ αργά από άλλες περιοχές όπου οι κόλποι είναι ανοιχτοί. Το γεγονός αυτό θα μας θυμίσει την περίοδο του 2021-2022, όπου είχαμε μια συνδυασμένη περίοδο δύο φαινομένων, της αυξημένης της παρατεταμένης θερμοκρασίας των νερών για μεγάλο χρονικό διάστημα και της έντονης, έτσι, αλλά και την μεγάλη ρήπαση που δέχτηκε όλο το Βόρειο Αιγαίο από το ατύχημα που συνέβη στο Βόσπορο από την Τουρκία. Όλα εκείνα τα ρεύματα κατεβάσανε υλικό όπου κατέβηκε μέχρι και τη Μυτιλίνη, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα φορτία, όλες αυτές οι πιέσεις επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ένα τυπικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό σε όλους είναι ότι τα μύδια, για παράδειγμα, που ζουν στο θερμαϊκό κόλπο, και θυμάστε ότι τότε τα μύδια όλα είχαν πεθάνει.
Έτσι,
το μύδι πάνω από 29 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί να ζήσει, πεθαίνει.
Ναι.
Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλη η ζώνη των νεαρών ατόμων που βρίσκεται στην επιφάνεια εκεί που χτυπάει το κύμα, δηλαδή είναι η παράκτια ζώνη, η μεσοπαραλιακή λέμε ζώνη, όπου αναπτύσσονται τα νεαρά άτομα και στη συνέχεια αυτά μεγαλώνουν. Όλη αυτή η ζώνη που βρίσκεται σε ρηχά νερά, αυτή η ζώνη κινδυνεύει να πεθάνει. Όταν λοιπόν αυτοί οι ζώνοι πεθάνουν, τα μύδια προφανώς θα πέσουν στο πυθμένα. Θα αυξηθεί το οργανικό υλικό. Αυτό το υλικό όμως δεν θα προλάβει να το καταναλώσει το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο που βρίσκεται στο πυθμένα της θάλασσας.
Άρα βακτήρια.
Άρα λοιπόν θα δοθεί την δυνατότητα να αναπτυχθούν βακτήρια, μύκητες. Αυτά τα βακτήρια δημιουργούν υδρόθιο. Όπως και να το κάνουμε, δημιουργείται μία δύσοσμη κατάσταση. Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι όταν έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες, περιορίζεται η δυνατότητα πλευστότητας και του φυτοπλακτού αλλά και του ζωοπλακτού. Αυτό σημαίνει ότι κατακριμνίζονται πάρα πολλά οργανικά υλικά, ένδια βέβαια, έτσι, ζωικά, από το ζωοπλακτό και από το φυτοπλακτό. Αυτά δεν μπορούν να επιπλέψουν, διότι αυξάνεται η αλατότητα και δημιουργούνται συνθήκες, δυσκυνησίας στην υδάτινη μάζα. Όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα. Ύστερα, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, μειώνεται το οξυγόνο. Μείωση του οξυγόνου σημαίνει αναγκαστική μετανάστευση πολλών ζωικών οργανισμών που καταναλώνουν φυτοπλανκτό. Επομένως έχουμε αυτόματη αύξηση του φυτοπλανκτού.
Ναι.
Βλέπετε ότι όλα αυτά μεταξύ τους συνδέονται.
Βέβαια.
Και βέβαια αρχής γενομένης ενός παράγοντα, έτσι, που λέγεται θερμοκρασία. Αυτά θα τα ζήσουμε. Φοβάμαι ότι ελπίζω να μην τα ζήσουμε σε πολύ έντονο ρυθμό.
Βαθμό,
έτσι, απλά είναι γεγονότα που όταν καμιά φορά, εγώ το έχω πει και πολλές φορές γίνομαι και αντιπαθητικός στον ακροατή, ακόμα και σε δημοσιογράφους, όταν λέω ότι ο θερμαϊκός δεν έχει πρόβλημα, αρχίζει να καθαρίζει, βελτιώνεται, αλλά όσο και να καθαρίζει και όσο και να βελτιώνεται με το βιολογικό καθαρισμό, όταν έχουμε τέτοιες πιέσεις περιβαλλοντικές, δεν μπορεί το σύστημα να αναδράσει με θετικό πρόσημο υπέρ της υγείας των νερών. Αυτό λοιπόν υπάρχει μια υστέρηση. Και αυτό αποτυπώθηκε και στην τελευταία μας δημοσίευση. Είναι μια δημοσίευση η οποία Έχει, πώς το λένε, συνεργάζονται φυτοπλανκτονολόγοι, ζωολόγοι, μηχανικοί, τοπογράφοι, με ρεύματα, με τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δείχνει ότι ναι, μεν είχαμε μία βελτίωση, αλλά εξαιτίας όλων αυτών των αλλαγών στο κλίμα δημιουργούνται τέτοιες
συνθήκες. Ναι, συνθήκες. Τώρα, υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε εμείς ως θεραπεία απέναντι σε αυτό το φαινόμενο που έρχεται?
Πρόληψη.
Πρόληψη τώρα μάλλον είναι αργά για θεραπεία, λέω.
Κοιτάξτε, την πρόληψη ποτέ δεν. Εγώ από την άλλη πλευρά νομίζω ότι πάντα υπάρχει το περιθώριο στον άνθρωπο να κάνει την, που πώς το λέμε, την καλή πράξη. Δηλαδή, μέσα σε όλα αυτά, ακόμα και το πλαστικό, πρέπει να μειωθεί το πλαστικό στις θάλασσες. Γιατί οι θάλασσες που έχουν γεμίσει πλαστικά πρέπει να αναπνεύσουν. Αν δείτε το τι γίνεται μέσα στον κόλπο της Θεσσαλονίκης, κάντε μία βόλτα στην Καλαμαριά, mm-hmm. κάντε μία βόλτα στη Μηχανιώνα και δέστε μέσα στα λιμανάκια πώς σε σακούλες πλαστικές σκεπάζουν τον πυθμένα. Αυτός ο πυθμένας που είναι σκεπασμένος με τα πλαστικά δεν αναπνέει, πεθαίνει.
Σωστά, βέβαια.
Όλο αυτό το πράγμα σημαίνει ότι πρέπει ο άνθρωπος να κάνει παρέμβαση δυναμική. Δηλαδή πρέπει να επενδύσει χρήμα για να καθαρίσουν οι πυθμένες των θαλασσών μας. Αυτό όμως, κοιτάξτε τώρα, θα γίνω πάλι κακός, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, στο κάτω-κάτω συνταξιούχος είμαι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε πάντα να βάζουμε λεφτά στην τσέπη χωρίς να ξοδεύουμε. Πρέπει να επενδύσουμε. Δεν μπορεί ο τουρισμός να καλύψει όλες τις ανάγκες της χώρας. Για να μπορεί να διατηρηθεί ο τουρισμός, πρέπει να επενδύσουμε. Και η επένδυση είναι οι καθαρές θάλασσες. Είναι η καλή λειτουργία των θαλάσσιων συστημάτων μας. Όσο πιο προετοιμασμένοι είμαστε για αυτές τις πιέσεις τις περιβαλλοντικές, τόσο καλύτερα για μας.
Φυσικά.
Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι από το τίποτε μπορεί να προκύψει κάτι πολύ σοβαρό.
Ναι, υπάρχουν οι εξωγενείς παράγοντες.
Πριν από μερικά χρόνια στην Ιταλία, ένα τοξικό φύκος έβγαζε δηλητηριώδεις ουσίες στον αέρα. Πολλοί πολίτες στην περίοδο εκείνη αναγκάστηκαν να πάνε στο νοσοκομείο με δηλητηριάσεις. Δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν από το φυτοπλανκτό, γιατί είχε γίνει εκεί ένα συμβάν, εν πάση περιπτώσει. Αυτά όμως, όταν υπόνονται εδώ και χρόνια και σου λέει ο άλλος, επένδυσε, καθάρισε, βάλε το βιολογικό σου καθαρισμό σε λειτουργία, ανανέωσε τη φέρουσα ικανότητα του βιολογικού καθαρισμού. Θα με θυμηθείτε το καλοκαίρι αυτό, εσείς που μ' ακούτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, ειλικρινά σας σέβομαι για αυτό που κάνετε, αλλά θα με θυμηθείτε το καλοκαίρι στη Χαλκιδική. Πόσα ξενοδοχεία ανανεώσανε τους βιολογικούς τους καθαρισμούς? Πόσα κάνανε τον έλεγχο? Δεν ξέρω. Δεν πρέπει κάποιος αυτά να τα ελέγχει?
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε, διότι έχουμε τους εξωγενείς παράγοντες στην κλιματική κρίση που δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, όπως είπατε, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία της θάλασσας. Αλλά τουλάχιστον σε αυτά, στον καθαρισμό των ακτών για να μπορούν να αναπνέουν, όπως μας λέτε, τουλάχιστον ας κάναμε αυτά. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα.
Μπράβο. Είμαι μαζί σας, συμφωνώ, και όποτε με φωνάζετε, ειλικρινά δεν αρνούμε να το πω και να το ξαναλέω. Δυστυχώς η καταναλωτική μανία που μας έχει πιάσει, μας έχει οδηγήσει σε τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να περιορίσουμε αυτή την καταναλωτική μανία της χρήσης των πλαστικών υλικών. Mm-hmm. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται.
Και η υπερεκμετάλλευση του τουριστικού προϊόντος, κύριε Χιντήρογλου, διότι...
Και σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Πολλοί γεωλόγοι, συνάδελφοί μου, όταν ήμουν και διευθυντής του μεταπτυχιακού του Τμήματος Γεωλογίας και Μηχανικών, τότε είχε υποθεί ότι η δυνατότητα του γλυκού νερού που έχει η Χαλκιδική περιορίζεται κάθε χρόνο και περισσότερο. Η φέρουσα ικανότητα της Χαλκιδικής και της τουριστικής ανάπτυξης στη Χαλκιδική, να με θυμηθείτε ότι θα φτάσει σε ένα σημείο που θα καταρρεύσουν όλα τα ξενοδοχεία.
Α, ορίστε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λυπάμαι που έγινα δυσάρεστο.
Καθόλου, την αλήθεια λέτε. Τι να κάνω.
Αλλά λέω την αλήθεια όπως την πιστεύω. Έτσι. Θεωρώ ότι το φαινόμενο θα περάσει. Σε λίγο καιρό μου φαίνεται πως θα έχουμε και μια πτώση της θερμοκρασίας απότομη. Θα φυσήξουν βοριάδες, γιατί και στην Βόρεια Ευρώπη φυσάνε. Οπότε νομίζω ότι τα νερά θα καθαρίσουν ξανά. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Ναι. Απλά αισθητικά, αυτό θα έλεγα, και η περιοχή εκείνη για μένα είναι από τις καλύτερες. Έτσι. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Και εγώ έχω κάνει μπάνιο στην Περαία και συνεχίζω να κάνω μπάνιο. Και στην Περαία και στους επιβάτες και παντού. Λοιπόν, έχω κάνει καταδύσεις και συνεχίζω να βουτάω όποτε μου δίνεται η ευκαιρία. Απλά θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε, όλοι να λέμε, να κάνουμε κάτι καλό κάθε μέρα.
Έτσι είναι.
Αυτό, τίποτα άλλο.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καθηγητά.
Να είστε καλά.
Όλα θα πάνε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να προσπαθήσουμε.
Αυτό είναι. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.